radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saiontan, abenduaren 21an, egoerditik arratseko 8etara, Baiona tipian antolatuko den
migratzaileen aldeko urtats solidarioaz ari zanen gira.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen berri okanen duzue musika tarteak lagun.
Biziren, 61. bizikutzu aldizkaritik, kanpoko berriak jorratzen ditugu. Aldiuntan, Batera Plataformaren berri. 2002an sortutako Batera Herri Plataforma lotan zen, Euskal Hirigune Elkargoa sortuz geroztik. 2005eko maiatzean berpiztu zen. Bizik, Batera Herri Plataforma azkarki sustegatzen du, plataformak Ipar Euskal Herriko Lurralde Kolektibitate baten aldeko mobilizazioa berriz abiatu zuen joan den maiatzaren 10ean, larunbatean, ezpeletan. Euskal Hirigune Elkargoa sortu eta 8 urte berantago, gizarteko ordezkari batzuek eta hor zeuden itxura anitzeko sentsibilitate politikoek bat egin dute etorkizunari begira proiektatzeko eta lurraldearen historia instituzionalaren orrialde berri bat eraikitzeko beharrarekin. Biltzar Nagusiaren Birfundazio mozioak, aho batez onartua, egungo Euskal Elkargoa eskumen eta baliabide gehiago dituen lurralde kolektibitate baterantz aldatzeko beharra aldarrikatu du. Horrela, Batera Plataformaren Autetxien Kontseiluaren, Garapen Kontseiluaren, Herrien Biltzagaren eta Merkatal eta Industria Ganbararen artean 2013an kausitu zen adostasunaren segida hartuko du Batera Plataforma berriak. Euskal eredua oraindik zehaztekoa bada ere, antolatzailek bereziki aztertu dute Lyongo Lurralde Elkargoaren kasua, departamentuko eskumenak ere biltzen dituen herriartekotasunaren adibide bakarra baita. Bere helburua kausitzeko, Baterak bere ondoko urteetako bide horria zehaztu du. Herri plataformak asteak diren hauteskundeetan, herriko bozetan, lehendakaritzakoan, departamentukoan eta euskaldetakoan pisatu nahi du Euskal Herriaren bilakaera instituzionalaren gaia mahai gainean ezartzeko. Helburua gehiengo politiko eta sozial baten eraikitzea da, gizarte zibila eta lurralde osoko indar biziak mobilizatuz bizi barne.
Lehen astinoak irraultza ekologista bat. Lurraren altxamenduen liburua euskaraz. Katakrak Iruñeko argitaletxearen eskutik, premier zukuz, liburua, euskaraz irakurtzeko parada ukanen dugu abendutik goiti. Ez duda eguberriko opariak egitean, ale bat edo batzuk eskuratzea. Liburuaren nondik norakoak. Kapitalismoak, gobernuekin eta administrazioarekin aliantzan, landak, mendiak eta ibaiak suntzitzen ditu, betoiarekin eta asfaltoarekin, autobide berriekin eta abiadura handiko trenbideekin, ur biltegi handiekin eta aireportuekin. Bainan, kapitalismoaren suntziketa bezain zaharra da, haren aurkako erresistentzia. Iparaldetik egoaldera aldakrikatzen du, lurra eta ura guziena dela. Azken urteotan Europan egon den mugimendu zabal, erradikal eta irrudimentsuena da lurraren altxamenduak eta liburu hontan haien lanaren zergatia, haien ekologismo erradikala, haien lurrarekiko engaiamendu antiarrazista azaltzen dute. Abesti puskekin, diskurtso sofistikatu eta poetiko batekin, argazki eta planoekin, adibide zehatzekin, militantzia ulertzeko eredu garkotuekin. Euskarara itzulpena Eider Beobidek egin du. Hitza horrea Ostiako Bikidek idatzi dute. Egileak, lurraren altxamenduak tokian tokiko borroken sare bat da. Lurraren defentsa lantzen du, zenbait azpiegitura proiektuen eta ur biltegi handien, autobide eta abiadura handiko trenbide berrien kontra. Manifestazioak, sabotaiak, desobedientzia zibila eta ekintza zuzena erabiltzen dute, eta 2023an 110.000 kideko sarea osatu zuten. Une hartan, Frantziako Barne Ministerioak legez kanpo utzi nahi izan zuen eta giza eskubideen aldeko taldeak debeku saiakeraren kontra mobilizatu ziren. Liburuaz interesatua baldin bazirezte, Ostia mugimenduaren sare sozialetan xehetasunak atxeman dituzue.
Biziriken sasoi honetan, Nikola Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, COP30-aren bilana gaia jorratzen duen kronika luzatzen dizuegu.
Duela 10 urte, 2015ko abenduaren 12an COP21-aren bukaerako hitzarmen testua adostu zen. Bi asteko negoziaketako rapidatxuren ondorioz. Laurent Fabius berbada horituko zarete orduko Frantziako kanpo harremanetarako ministroa zela eta COP21-aren presidenta zen ere. Goi bilerari amaiera eman zion, pozik tribuna simbolikoki jo zuen mailutxo ferri batekin eta hori erran zuen, mailu txikia da baina gauza handiak egiten aldituela uste dut. Une horretan pozik izan nahi ginuen anitz baina deseroso eta atxekabetu sentitu ginen. Esaldi arraroura bera eta tresna arraroura eta ospakizun giroura hori dena etzetorren bat hitzarmenaren edukiarekin, eta ere gehiago adostu behar zen, baina adostu etzenarekin. Egun hartako France 2 telebistakateko albistegian, elkarrizketatua zen Txetx Etxeberri, bizi eta alternatiba klimaren aldeko mugimenduen sortzaile eta kidea, eta aurkezleak bere iritzia eskatu zionean, zuzenki erantzun zuen, begirada ilun, gaur ospatzen ari diren hoiek historiak epaituko ditu. Klimaren aldeko mugimenduaren, klimatologoen eta nazioarteko harremanetan aditu diren askoren iritziz, adosturikoa etzen nahikoa beroketa globala mugaseguruen azpian atxikitzeko, eta ondorioak latzak izanen ziren, bereziki klimaldaketan ardura oso guti zuten ego globaleko nazioarteko biztanle txiroentzat. Duela 10 urte janik ongi baino hobeki ezaguna zen biosfera arrisko handiko eremuan ez botatzeko gainditu beharretzen beroketa maila. Mende bukaeran gradu bat eta erdi gehiago gehienez 19. mende bukaerarekin konparatuz. Halere, Pariseko hitzarmenak gradu terdiko maila hori hobespentzat zuen, baina mugatzat 2 gradu. Ez dirudi diferentzia handia, baina gradu erdiko tarte horretan ainitz dago jokoan. Aldibidez, klima aldaketak larriki kalteturiko eremuak zabalduko lirateke 2 graduko hipotesiarekin eta 1.200.000.000 pertsona gehiago ukituko luke. Eta eremu hoietakoak dira adibidez itsasperatze mehatxupeko uarte apalak dituzten hainbat estatu txiki. Hain zuzen 2018an Marshall uartetako gobernuak bultzaturik, 100 alako estaturen koalizio bat osatu zen, hitzarmenak gradu bat erdiko beroketa muga xedetzat ardezan eskatzeko. Baina hitzarmenaren helburua malguagoa izan zen, eta malguagoa izaitaz aparte, herrialde bakoitzak hitzarturiko neurri zehatzak zinez beteko balitu ere, mende bukaerako beroketa maila ez litzateke 2 gradukoa, baizik eta 2.5 edo 2.8. Eta horrek erakusten du, hitzarmenaren koherentzia eskasa, eta hain zuzen hori aditu ainitzek 2008-etik salatzen zuten. Baina konkretuki, neurri hoiek globalki behar bezala ez dira betetzen ere, eta oain arteko ibilbideak jarraitzen badugu, 3 gradu igurukoa izanen da beroketa maila mende bukaeran. Orduan, hori, mende bukaeran gainditu beharko ez den gradu terdiko maila hori, zoritxarrez, jadanik, markada honetan lortu ezintza jotzen dute klimatologoek, elduden irurtetan maila horretara iristeko berotegi efektuko gasko purua isuria izanen baita, eta hori janeko ezin da eragotzi. Eta bitartean, zoritxarrez, atmosferaren fisikak ez die kasoikiten hitzarmen eskasei, eta klima aldaketa azkartzen ari da. Azken 40 urtetan munduko batezbertzeko temperatura nahiko erregularki igotzen ari zen, edo zehazkiago 1970-etik 2010-era. baina azken urteotan berotze maila azkartu da. Eta hamarkadako 0.19 izaitetik, guain 0.27 izaitera pasatu da, hori da emendatze oso handia, eta kasik 150 gehiago. Eta azkartze horrek eztabaidak piztu ditu klimatologen artean, ze gertatzen da, zer ez dugu ongi aurre ikusi. Eta James Hansen klimatologoaren taldeak argitaratu zuen artikulu bat urte hasieran, eta horretan azaltzen dute parametro nagusia zama ontzien aerosol sufredunen isurketen murriztea izan zela. Jakin behar da, zama ontzi handiak urte luzez gasoil bereziki zikinak erabili dituztela, sufre hainitz zutela eta sufre isurketa horiek osasun arazoak sortzen zituen. Baina bertze albokalte bat da, sufre aerosol horiek zutela atmosferan eguzki izpien zati bat espaziora islatzen. Eta horiek gabe, ba, eguzkiaren energia gehiago iristen zaigu lurrera, eta horrek du esplikatzen zergatik beroketa azkartu den azken hamarkada honetan. Eta artikulu berian, Hansen eta bere lankideek erraten dute, bada orain arteko modeloetan aski ongi kontuan hartu ezten bertze parametro bat, poloetako izotz urtzeak aurreikuspenak gainditu ditu, eta hori emendatzen jarraituko du. Horren ondorioz, ozeanoetako zirkulazio sakona, AMOC akronimoz ezaguna, datozen 20 edo 30 urtetan probabilitean handiz geldi daitekela diote. Eta hori, orain arteko beroketa ez bezala, azkarregi gertatuko litzateke, eta horren ondorioak larregiak lirateke, bereziki Europa mendebaldean, behar bezalako moldaketa planak martxan ezartzeko. Orduan, konponbidea oso argi izaten jarraitzen du, berotegi efektuko gas isurketak masiboki eta berehala murriztu. Baina erregai fosilen sektorea hor dago tartean bere interesak defendatzeko, eta Pariseko izarmena izenpetu zenetik, adibidez, Estatu Batuak historikoki berotegi efektuko gas isortzaile handiena bi aldiz atera dira, 2020an, gero Bidenek 2021an berriz hartu zituen izarmenean, baina berriki 2008an aurten berriz atera dira. Eta iazko hauteskunde kanpainan, behar bada oroituko zarete, presidente berriak erregai fosilen erauzketa indartzeko asmoa iragarri zuela, eta hainbat aldiz klima aldaketa iruzurra omen zela erran zuen. Eta iruzur egitari dagokionez, ongi baino beki ezagunak dira, hain zuzen erregai fosilen sektoreak 70ko hamarkadatik eramandako komunikazio kanpainak beren analisiak ezkutatu eta klimari buruzko zalantzak eta desinformazioa auspotzeko. Hori oso ongi dokumentatua da, erregai fosilen sektoreak gezurrak zabaldu dituzte klimari buruzko legediak oztopatzeko. Gaur egun sektore hori ez da gehiago klimaldaketa egiazko denik ukatzen ari, baizik eta horren aurkako neurriak saiatzen da malgutzen edo atzeratzen. Eta datu esanguratsu bat, COP30, berriki bukatu den COP30-eko parte hartzailetan, 104, hau da, 25 parte hartzailetarik bat, erregai fosilen lobilaria zen. Eta gainera, Christoph Kasu klimatologak jakinarazi digunez, Pariseko hitzarmenaren 10. urte urren honetan, Frantziako delegazioak zuen alako lobilarien kopuru handiena, eta hoietarik zen Total Energy enpresako zuzendaria Patrick Pouyanné. Duela bi urte, Dubaian iragantzen COP28-a, eta Dubai badakigu ere petrolio esportatzaile handia dela, baina alere bukaerako testuan gutienez erregai fosilak aipatzen ziren lehenbiziko aldiz, naiz eta formulazio oso ahul batekin. Baina alere aipatu ziren. Eta hori aipatzen zuten transition away from fossil fuels, hori da erregai fosiletatik at transizioa egitea, baina asmo horri konkretasun gehiago emateko, aurten 80 herrialdeko koalizio batek bide horri bat proposatu zuen, baina bide horri honen aurka ageri ziren bertze hainbat herrialde, batez ere erregai fosil esportatzaileak edo energia horrekiko menpekotasun handia dutenak. Eta azkenean bide horri hori etzen sartu, eta duela bi urtetik aurrerapena baino atzerakada dugu, hori azken zirriboruan ez baitira aipatu ere egiten energia fosilak, eta bitartean 2008-an erregai fosilen karbono isurien errekorra izanen dugu. Duela hamar urte, klimaren aldeko mugimenduak jadanik eskatzen zuen hitzarmenak hiru ezaugarri garrantzitsu bete behar zituela. Asmo handikoa izan behar zen, justua izan behar zen, eta loteslea izan behar zen. Hau da, beroketa mugamaila gradu bat erdikoa izan zedin, bi gradukoa baino, herrialde txiruak klimaldaketari aurregiteko eta haien ekonomiak deskarbonizatzeko finantza laguntzak zehaztu behar ziren, eta, batez ere, izenpetzaileak itzarturikoa betetzeko legalki behartuak izan zitezen. Eta azken puntu hori bereziki gakoa da. Asmo handikoa balitz ere eta dirustatze mekanismo egokiak baldin balira ere, itzarmenak nekez lortuko du iragarritako helburua itzarturikoa ez betetzekotan ez bada deus gertatzen. Eta zoritxarrez, konferentzia hoien egitura juridikoak ez die ahalmenik ematen estatu parte hartzaileel neurririk inposatzeko. Ta gainera, Pariseko hitzarmenak estatuen arteko emulazioa sortzeko apustua egin zuen, helburuak nork saluago lortzeko lehiak bat, baina ez zuen bat ere aurreikusi, eta hori nahiko zozoa da, ez zuen aurreikusi estatu multzo batengatik helburu orokorra lortuko ez litzateken egoera zuzentzeko mekanismorik, nahiko aurrikusgarria zen arren. Aldiz, CNRS-eko ikerlari eta klimagobernantzan aditua den Amy Dahanek azpimarratzen du munduko merkataritza erakundeak edo merkataritza hitzarmen bilateralek, adibidez berriki aipatzen den Europa Merkosurren artekoa, hoiek badute estatu izenpetzaileel arau lotesleak aplikarazteko eskumena. Orduan, bertzela erranik, 80ko hamarkadatik merkataritzaren eta inbertsioen nazioarteko eskubideak gailetzen zaizkio klimalarrialdiari garrantzitsuagoak balira bezala. Halere, itxaropen pixka datorkigu ozeano barreko estatu txikietatik, hango ikasle talde batek bultzaturiko ekimen baten ondorioz, aurtengo uztailaren 23an, eta bide handietan guti aipatu bada ere, nazio batuen auzitegi gorenak munduko estatuek klima aldaketari begira dituzten bete beharrak zehaztu dituen iritzi bat plazaratu zuen. Orduan, berriz iritzi hori ez da juridikoki loteslea. Baina erreferentzia sendoa izaten alda estatu kaltetuenek galerak konpentsatzeko eramanen dituzten auzietarako. Eta zuzen moldaketa, galerak eta kalteak ordaintzeko eztabaida gune izan ziren azken urteotako kopoiek. Bereziki duela hiru urte, COP27an funts bat sortu zen klimaldaketaren aurrean estatu zaurgarrienen galerak eta kalteak konpentsatzeko. Oso beharrezkoa zen funts hori, bereziki estatu zaurgarrienetarik gehienek, ba, klimaldaketan ardura oso guti dutelako, ez dire herrialde industrializatuak, ez dute historian zehar petrolioa hainitz erabili. Beraz, guziz bidezkoa da, isurketa historiko handiak dituzten estatuek, adibidez mendebaldeko Europa edo estatu batuak, eta Errusiaren horri batean, ba, klima aldaketari aurre egiten laguntzea. Baina lere, funts hori bere sorreran mekanismo ahula zen, eta zehaztu gabeko osagai hainitz zituen. Eta COP30ean horren inguruko aurrerapenak espero ziren, baina arlo horretan ere adosturikoa eskasa da, eta hori salatu zuen Frantziako Réseau Action Climat sareak. Moldaketaren dirustatzeari dagokionez, COP30ko testuaren azken bertsioak ere hirukoizketa bat aipatzen du, hau da, funtsa hiru bider multiplikatuko dutela, baina hor ere esamolde oso ahul batekin hirukoizketarako erreferentziazko urterik aipatu gabe, hau da, noiztik ze urteko kopurua hirukoiztuko da ez da ongi zehazten, eta helburua atzeratu dute 2030-etik 2035-era. Orduan moldaketa helburu globalaren ezaugarriak ere zehatzuztu ziren, baina hor berdin arazo bat, martxan ezartzeko indikatzaile zerrenda bat atera zuten, baina herrialde gehienentzat egokia ez dena. Orduan hori, atxekabetze zerrenda oso luze bat ematen digute kopoiek. Ta kopoietan ere azpimarratu behar da Europar Batasunaren papera, bereziki guain estatu batuak atera direlarik. Eduard Morena, zientzia politika ikertzaileak dionez, Europar Batasunak parte harturiko 80 herrialdeko koalizio batek erregai fosilez buruz proposarturiko zuen bide horri hori etzen hasieran COP30-aren gai zerrendan, etzen hori aurretik adostu, baina bide horria inposatzen saiatu ziren. Ordan, alde batetik hori guziz ulergarria da, aspaldidanik aitortu behar baitzen erregai fosilak lurpean utzi behar direla, baina bertzaldetik argi zen horrela jokatzeak kontrako posizioak zurrunduko zituela, eta Eduard Morenak erraten duenez, ala jokatzeak edabideen arreta gai horretara bideraktuko zuen, eta gutiago adibidez diruztatze arloko Europar Batasunaren maniobretara. Baina maniobra hoiek eta bide horriaren porrota gehiturik, uarte estatu txikiak, Marshall uarteak bezala, negoziaketetan Europar Batasunetik aldendu ziren. Alere, Le Monde egunkarian ikusi dugu Mathieu Goaren artikulu bat eta horrek azpimarratzen du, Estatu Batuak bertan ez egoteagatik, ego globaleko herrialdean kezkak eta leporaketak gehienak Europar Batasunak jaso dituela, eta Europar Batasuna isolaturik gelditu zela, BRICS, Mexiko eta Indonesia beste estrategia bat dutelako eta Europaren estrategiarekin ez du bat egiten, eta herrialde zaurgarrienen diruztatze eskaeren aintzinean, bere ardura historikoaz harta izaiteko gogo gutirekin ageri zen Europa Batasuna. Eta azken gai horri dagokionez bereziki, Europar Legebiltzarrean iaz indartu ziren eskuina eta eskuin mutura dira bereziki frenatzen ari. Eta gainera, Europar Batasuneko estatuen arteko desadostasunak arteko COP30-erako prestatzeko prozesua oztopatua izan zen eta hainbat erabaki atzeratuak izan ziren. Eta Europar Batasuna bere isurketak murrizteko bide horria ez aski ongi prestaturik joan zen COP30-era, eta horrela bere sines garritasuna handeaturik zaila izan zaio gero hainbat indar harremanetan posizio onbat mantentzea. Eta hori ingurumen lege gintzan Europar Batasunak atzera pausoak egiten jarraitzen badu, urrengo kopetan bere isurketa historikoen zama baizik etzaio geldituko, hori leporatuko diote herrialde ezaugarrienek, eta horrela ezin da hitzarmen mesedegarririk lortu Europarentzat. Alta, Europak ez du inolako interesik kopak bat bertzaren ondotik porrot egin arazteko. Leheno aipatu dudan amok korronte sistema gelditzen bada, munduko eskualde kolpatuenetarikoa litzateke Europa mendebaldea. Eta horretaz aparte, inportaturiko erregai fosilen menpekotasun handia dugu eta hortik atera behar dugu strategikoki, eta Txina aurreko emankizunan aipatzen nuen bezala, Txina berriztagarrietan hartu duen lidergoaren menderatzetik at, Europak bere bidea egin behar du. Dura urte guti, Europar Batasuna oino liderra zen elektrifikazio globalaren arlo batzuetan, adibidez bero pompak, baina oain Txinaren atzean dago, eta alere oraindik ez da berandu posizio egoki bat berriz aurkitzeko, eta energia iturrien eskasia ekoizpen eta kontsumo eredu jasangarriagoekin konpentsatzeko. Eta lehen aipatzen nuen Amy Dahan ikerlariaren iritziz, Europak oain arte izan duen nazioarteko klima aintzindari izateko asmoa, bateragarri egin behar du planetaren mugak kontuan hartuko dituen ekonomia berri baten ikusmoldearekin, ezin baituko gehiago funtzionatu 80ko hamarkadan ezarritako eredu ekonomikoarekin. Hori erraten zuen duela 3 urte COP27-aren karietara, eta egoera ez da bitartean aldatu.
Badaleku bat nere gogoan, nungaitzik ez dana sekulan. Nalai bizi nahi bezala, nun zoli bili bizikleta xuri batean. Nere menditik urrutira leku hori, zeru txiki bat. Ara nahi du
zabal nauzu eko sua bezala den argitzal den azalantza nere lekura laguna zazu aizero batek borbela eraman duenean nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli izarra nahi zenuke udako zeruan dantza doinua entzun inguruan gogo ilun hori alaiako izanen da gau giro promesa betean nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli
Zazpigarren aldiko bizi mugimenduko etorkinekilako elkartasuna lantaldeak itzordua finkatzen du, abenduaren 31an, eguerditik arratseko 8ak arte, besta giroko elkartasun momento baten pasatzera, pertsona migratzaileen elkartasunez, Baiona tipiko Patxondon. Manera edera, elkartasuna adierazteko, besta giro alaian, nahi dutenek eskukaldi bat emateko parade ere ukanen dute. Kari horretara, Elizek, hainbat xehetasun eta gogoeta partekatzen dizkigu. Egunon, Eliz?
Bai, egunon, Xavier.
Zerk eramandu biziko etorkinekilako elkartasuna lantaldea ekitera?
Eskolegia betidanik izan da ajera erria, eta hemen bizi diren ainitzek munduko zori gaitzak ikusirik zerbait egin nahi dute. Eta lege mugitzaileen eta diskurtso baztertzaileen parean, elkartasun xare bat ehundu da azken urtetan. Gizatasun balioetan oinarritua. Borondate irmoa bada migrantzaileen laguntzeko, elkartasuna erakusteko. Eta arrera guneak antolatu dira, elkarteak sortu dira, erritarren eta eragile politikoen ekimenak izan dira. Bai, erbestetaturiko pertsonak zuzenean laguntzeko eta bai publikoa informatzeko. Migrazio erronkak agerian usteko eta fake news, aurreritzi eta estigmatizazioaren kontra borrokatzeko. Biziren, etorkinekilako elkartasuna lan taldea hortaz ari da bereziki.
Zer da urtats solidarioaren ideia?
Da, besta antolatuz, Patxa Plazaren giro berezian, eta beste unka pertsonekin batera, erresistentzia erakutsi nahi dugu, energia, poza, elkartasuna erakusten ditugu. Eta biztan dena etekinak migratzailea eta errefuxiatuai laguntza ekartzen dieten emango erakundei emanen dizkiegu. Horten, urtats solidarioaren 7. edizioa izanen da.
Aha, eta zehaztasun gehiago emaiten aldezkiguzu edizio horri buruz?
Bai, noski. 2025 abenduaren 31an iraganen da, biztan dena. 12etatik arratseko 8ak arte, eta edariak, pintxoak, biskotsak izanen dira, kontzertuak, musika eta aurrendako jokoak, beraz, aten arrantza, besterak beste. Aurten, ekitaldia Patxondon iraganen da, Patxoki plazan, deneri irekia da, edonor etor daiteke bertara, lagunarteko giroko momentu baten pasetzera, bakarrik edo familiarekin, lagunekin, eta posible da ere laguntzaile gisa parte hartzea, aintzinetik izena emanez. Eta hori gure webgunean bizimugi.eun.
Gero, eskuin muturaren gorakadaren kontrako sustengu ekitaldia ere izanen da aurtengoa, ezta?
Bai, eskuin mutureko ideien gorakadarekin migratzaileen kontrako tonua gogortzen ari da. edabideetan, mintzaldi publikoetan. Ekitaldi honekin migratzaile gure sustengua erakutsi nahi dugu.
Eta bizik, nahasmendu klimatikoa migrazioen iturria dela azpimarratzen du ere.
Bai, hondamendi klimatikoak ere migrazioaren arrazoietako bat dira. Muturreko klima arriskuak jasatzen dituzten herrialdeen kopurua asko handituko da helduden urteetan. 2024ko ekainean Nazio Batuen Goi Batzordeak baieztatu zuen gaur egun 80 milioi pertsona bizi dira klima inpaktu handiak edo muturrekoak jasatzen dituzten herrialdeetan. Eta horrek pertsona horien egoera oraino prekariagoa bilakatzen du. Nazio Batuen erakundeak mundu osoan 250 milioi errefuxiatu klimatiko aurrikusten ditu 2050ean.
Jende askok kontzientzia hartzen du migratzailek paira ditzaketen aurriskuez, baina gutik dakite haien etxetik 20 minutura ere migratzailek beren bizia arriskatzen dutela.
Irun eta Andaia arteko muga zeharkatzen saiatzen ari ziren pertsonetan, 9 hil zenbatu dira 2023 urtez geroztik. 2023an 5 erakundeek, Amnesty International, CIMAD, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde eta ANAFEC, txostena argitaratu zuten. Frantzia eta Espainiaren arteko muga eremuan, migratzaileen hainbat eskubide urraketa salatzeko, legezkanpoko berehalako itzultzea hainitz egin ditu muga poliziak. Muga pasatzean egoera irregularean diren pertsonak Espainiara itzuliz. Migratzaileak beraz gero eta arrisku gehiago hartzen dituzte neurro hartu gabe pasatzeko. Trenbidea segitzen dute, Bidasoa ibaia igerian zeharkatzen dute, edo gauez mendietako senderak hartzen dituzte ekipamendu egokirik gabe.
Berriz ingaitez beraz urte bukaerako itzorturat, urtas solidarioak irabaziak elkartei emanez gauzatzen du elkartasuna, ezta?
Bai, besta egun solidario honetan loturiko etekinak, osorik bestearekin, etorkinekin diakite eta unekolantua de papie elkartei emanak izanen zaizkie. Elkarte hauek tokiko mailan, etorkinei eta errefuxatuai arrera eta laguntza ekartzeko lan egiten dute. Beraz, proposatzen duguna ez da bakarrik besta egitea, baizik eta elkartasunekin zabaten parte hartzea. Eta gehiago egin nahi baduzu, laguntzaileak sarkatzen ditugu, errandudan bezala. Eta behar ezberdinak badira, ostatua txikitzeko, matamien mahaina txikitzeko, sigurtatzeko, pintxoak prestatzeko, saltzeko. Eta beraz ez duda eta bizimugi.eu webgunean zure izena eman.
Milesker, ekarri zehaztasun interesante guzi horien gatik, eta dudarik gabe, laster arte.
Bai, milesker zuei eta urtat sagatxalde arte.
Zurda luzeak aize kontra 10.000 urte dela sitako trostari jarraitzen taupa da errenak eta atemporalak sortzen dituzu arata ona arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurdamo totxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak ageri dute jabego pribatu batuen muga basati eta kapitalisten berri izan. Izan baduzula ederra zara, zarra zara munduan iru hilbete baino ez dara mazun arren. Larreta erreken gauzar gori egi egunta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilien eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak beina biatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara zarra zara baina zu inorketzatu maite ederra zara zarra zara baina jendeak dirua maite du.
Bizirik emankizuneko atal hontan, tarteka, biziko kide euskaldunen lekukotasunak zabalduko ditugu. Militantziaren zergatien eta nolakoen ezagutzeko sail hau segitzen dugu Simon Kurutxet kidearekin. Agur Simon, zure burua aurkezten aldiguzu, otoi?
Simon Kurutxet daitzen naiz, 30 urte ditut, Angelun handitu naiz eta Angelun bizi naiz orain. Lan egiten dut ingeniero gisa enpresa batean eta frantsesez analiz de ziklo de bi edo ACV izeneko estudioak egiten ditut. Horren helburua da enpresen eta produktuen impactua ingurumenaren gain neurtzea. Albe zain zientifikoki eta begiratuz pixkat produktuen bizi osoa. Beraz, adibidez, enpresa batek saltzen badu jantzi bat, t-shirt bat. Guk begiratuko dugu nun ekoiztua den t-shirt hori, ze materialekin, ze garraio baden, eta ala pixkatu kaiteko ikuspundu horokor bat bere impactuaren gain. Eta impactu hori neortzen dugu adirazle desberdin batzuetan, beraz miratzen dugu zenbat adibidez kilogram ekivalan CO2 ezarriak diren ekoizpenean. Eta baina beste batzuk ere adibidez uraren kutsadura miratzen dugu ere edo lurraldearen okupazioa. Eta ondotik azterketa estudio horien helburua da enpresean bortxatzea pixkat haien impactua ekipitzea.
Zergatik egin gaiatu zira klimaren eta ekologiaren alde?
Ba, pentsatzen lehenik nahi ingurumenak horretaratek harri nahuela. Nahi familian bat zelako kontzientzia hori eta tipidanik pixkat morgildua izan nahi zelako sentsibilitate horretan. Eta ondotik ikasketak egin ditut zientifiko arloan eta mundu horretan ere bada kontzientzia aski azkar bat eta beraz aski naturalki interesatu nau gai horrek, eta liburuak irakurriz, konferentziak bilatuz, ez da baidak ukanez, ba, aski komentzitua naiz borroka biziki importanta dugula, eta emilan nuen ba, zerbait egitearen egin borroka horrentzat.
Zer ekartzen dizu elkarte batean aktiboki engaiatzeak?
Ba, pentsatzen dut, deia psikologikoki hon egiten duela. Berritxarrak errezibitzen ditugu usu, eta borroka guziak pixkat egoera lajean dira. Beraz hori aurre egiteko, uste ez atera bideo berena da pixkat mugimenduan ezartzea besteekin eta zerbaiten egitea. Beraz justu horrek deia hon egiten du. Eta gero pentsatzen dut ere borroka batan txartzean beste kontzientzia hartze batzuk bat dituzula. Eta beste borrokak zautzen dituzula, beraz justizia sozialaren zat edo feminismoaren zat. Beraz intelektualki aski interesgarria da hori.
Nola lotzen dituzu euskara eta biziren borrokak?
Ebe uste dut aski normala dela bien lotzea, etxaiak eta terabideak komunak dituztelako. Beraz etxaiak entzat kapitalismoa eta globalizazioa dira. Eta terabideetan bat gu adibidez eusko. Euskal moneta tresna horrekin lortzen logu behar momentuan ekonomia birtokiratzen eta euskara bultzatzen pixkat. Eta gero, ene ustez ere klimak edo ekologiak badu mobilizazio potentzia bat aski azkarra beren klase sozial batzuentzat. Eta importanta da, beraz, potentzia hori erabiltzea albezan bat jendea euskara runtze kartzeko. Eta uste dut, bizin badirela adibidez maitzu, jende batzuk heldu dira ola, ekologiaren aldeko borrokaren zat, eta hor den eskurritzen dute euskara, eta batzutan hasten dira euskara ikasten. Beraz, hori uste dut biziki positiboa dela ere euskararen borrokaren zat.
Bizirik, bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da.
Entzuler, itzordua finkatzen dizuegu, urtarrialen 12an, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai, bizimungi.eu elbidean.
Radio Kultura. .eus